Lau pertsonaia antzeslan honetan, utzi mezua seinalearen ondoren. Lau emakume, lau ahots, beste hainbeste erantzun gailurekin hizketan. Adin desberdinetakoak dira Marina, Carmela, Sara eta Bibiana. Bizitzako une desberdinetan daude. Ezintasun, eskarmentu eta frustrazio desberdinak dituzte. Carmelak jakin berri du erremediorik gabeko minbizia duela. Semearen erantzun gailuan utziko du bere berri. Marina abogatua da. Jaioa, oso, dibortzio kasutan. Baina senarrak utzi berri du. Honen telefonoarekin hitz egingo du. Sara gaztea beraskume bat da. Ezkontzear, baina gehiegi estutu eta bere buruaz beste egiteko zorian, psikiatrari deituko dio, edo haren erantzun gailuari. Eta Bibiana berriz prostituta da. Etxeko ikustu dute Ikean ari dela lanean. Aitari ari balitz bezala hitz egingo dio erantzun gailuari. Hauxe lau lerrotan, Arantza Portabolesen novelaren aria. Antzerki bihurtua orain, Tantiakaren aleginean, eta estreinatzear, datorren astean, Arriagan, euskaraz eta gazteleraz. Eta lau emakumetatik bi, arratsean, antzeslana erakustera etorrita. Oiana Maritorena, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Zu nortzara?
Ni Bibiana izango naiz. Prostituta hori.
Ikean lan egiten duena.
Ustez Ikean lan egiten duena, edo bere familia behintzat hori uste du, bai.
Miren Arrieta, ongi etorri, arratsaldean.
Kaixo, bai, arratsaldean.
Zu antzeslanean?
Ni Sara izango naiz. Ta Sara da pixkat, ba, haian gizartearen ikuspuntutik anez, ba, zoriontsu izateko behar diren gauza guzti horiek badauzka. Zuk esan dezun bezala, familiak dirua daka, ezkontzeko tan dago, karrera bukatua du, baina falta zaion bakarra da bizitzeko gogoa, ez? Eta, bueno, hori da, Sara.
Hori bihitzetan. Eta gero zuekin dira, Mireia Gabilondo.
Eta Leire Ruiz.
Hori da.
Eta Leire Ruiz.
Bai.
Mireia Carmela izango da?
Hori da, Mireia Carmela. Bai. Eta
Leire Marina.
Marina. Bai.
Ez dakitzu zergatik asmatu dugun, ez da?
Pentsatzen dugu, bai.
Bueno, dena prest, estreinaldirako.
Bai, ba, bueno, aste artean izango da estreinaldia, eta urduritasunak ere baditugu, baina bai, prest dago, bai, gogotxu gu ere.
Lehen da bizi ze hizkuntzetan landu duzue?
Ba, hasi ginen lehenengo entxaiotan uztailan erderaz prestatzen, hori lehenengo montatu genuen montaje guztia erderaz, eta gero irailetikan aurrera ja sigera euskerazko bertsioa ere ba moldatzen, ez? Ja, erderakoa prestatuta genunez, ba, pixka aterrixagoa gintzaigu, eta horrela pixkanaka, pixkanaka.
Bietako zeinetan daukazue, boro bilduago, eutxiago.
Nik uste dut, aktore bakoitzaren arabera ere badela, gian gu justu ba, euskeraz oituagoa gaude, edo bueno, gura maizkuntza da, ordu ni adibidez pertsonalki euskeraz erosoago sentitzen naiz. Beste aktoreren baten kasuan, bagian gazteleraz erosoago. Baina biak oso ondo aterako dira, ez da miren?
Seguro.
Seguro zaudete.
Bai, bai.
Bai.
Hala desio dizuegu, denon ateratzea. Gauza bat, eskaintza egin zizueten eguna gogoan daukazue? Ze utzi zizueten kontestadorean?
Bueno, nik nere kasuan Fernando aspalitik ezagutzen dut, txikitatikan, eta nik justo egin berrinekan parte hartu nun berazkeneko pelikulan soinujolaren semean paper txiki bat izan nun. Eta, bueno, ba, gustora ginen lanean, ez, pixkat berria izan zen bihontzako, zeren guk harreman pertsonala izan dugoren arte, emonik bai Fernando eta Mireiarekin, bera laguna daka txikitatikan, eta orduan izan da, ba, profesionalki berarekin lan egitea kriston aukera polita, ez, eta, bueno, ba, oso ondo juntzan pelikula, oso gustora geltu ginen biok, eta, bueno, eskaini zian, ba, hori antzerki obra uzokala eskuartean, eta Sara, ba, pertsonaiarako, ba, proba txiki bat egin nahizidala.
Beraz, aurrez aurre esan zizun.
Me, bai.
Igual ez daukazuzuk erantzun gailurik.
Bueno, ba, daukat, baina kaso hontan hori, ba, aurrez aurre esan zian, aurrez aurre egin zian proposamena, eta, bueno, bani parte hartzera animatu nintzen pozpozik noski.
Zuko esan zenuen, baietz.
Bai.
Zalantzari gabe.
Zalantzari gabe, bai.
Zure kasuen, Oiana?
Nik erantzun gailurik ez daukat, baina telefono bidez izan zen lehenengo kontaktuan nire kasuan, eta ba, itzordu baterako deitu ninduten, eta probatxo moduko bat egin zidaten Fernandok, Mireia ere bertan zen, eta Tantxakako Ane Antoinan Zasek. Eta ba, egun hortan izan zen irakurketa bat, Bibiana pixkat norzen erakutsi zidaten, testutxo batzuk irakurri, eta ondoren ba, ukeratuan intzela dosan zidaten, eta Tabaiezkoa manuenik.
Papera ere jada zehaztuta bai batena eta bai bestearena.
Mm-hmm. Bai, hasierati bai. Bazekiten bakoitzak ze paper egin bartzuen.
Zuri ze gustatu zitzaizun zure paperetik?
Ba, ez da
novela ezagutzen zenuten?
Ez, nik ondoren irakurri dut novela, bai. Udan irakurri nuen eta gero gidoia, baina aurretik ez.
Bai, osea, nik ere irakurri gabe neukan novela eta irakurtzen hasi nintzanean irutitzen oso interesgarria zeren egia da zuk esan duzun bezala, ez? Ba, aman komunean daukatena lau emakumea dela sufrimendu hori, ez? Baina sarak sentitzen duna ez da alaba baten mina, azkematen da nahiko modu unibertsalagoan tratatzen da sufrimendu hori, ez? Emakume baten mina da, osea, leno komentatzen egon gera, beraiek nahi dutena da emakume izan ta punto, ez? Puta bat edo aberats batzuen alaba edo dibortziatu berri den abokatua edo, ez? Osea, emakumeak eta kitxo, ordun hori ba sarak sentitzen duen min hori da hain gordina eta hain ridikuloa, ez? Azken baten zeren berak dena dauka, baina ez du uste merezi duela guzti hori, ez? Eta ezagik ba sufrimendu hori oso neri zezaidala gozat, ba, edo zein pertsonak bai gizon, emakume eta adin guztitakoek, ez, ba, empatizatu ezaketela horrekin, eta zagit, oso, ba, neska arrunta da azken baten.
Eta erakargarria egintzita izan.
Oso erakargarria, bai.
Pertsonaia bezala.
Bai.
Zure kasua, noiana?
Nire kasua, bueno, Bibiana oso desberdina da, ez, Sararekin alderatuta. Bibianak gaztaro gogor bat eduki du, berak asko sufritu du bere gaztaroan, nerabezaroan eta gezur batean bizi da, bere bizitza osoa gezur bat da, ez? Azken batean familiari ikean lan egiten duela esaten dio, ba prostituta dela ezkutatzearren eta pixkat bere bakarrizketetan jungo gera ikusten zergatik edo nola iritsi den prostituta izatera, ba bere atzetik ba sufrimendu asko duelako. Ta Mirenek esaten duen bezala azkenean Bibianaren kasuan oso argi dauka berak nahi duela jendeak emakume bezala ikustea, ez prostituta bezala, eta hori bere atzean daukan zerbait da, eta berak ere nik uste bakardade asko sentitzen duela, eta orduan ba, behar du, barruan daukan guzti hori askatu behar du, bere burua pixkatere ulertu behar du, agian ez nola iritsi den prostituta izatera, ba, seguraski gogorra izango da beretze, baino nik uste daukala hor bere prozesu bat, ulerpen prozesu bat, bere burua onartzearena ere, eta behar hori norbaitekin hitz egitekoa, eta kasu horretan inorreztu aldamenean konpartitzeko.
Hori lauroi gertatzen zaizue?
Hori da.
Ez daukazue inor, makinarekin hitz egitera behartuak zaudete?
Ba, izken ikustu oso presente dagoela lau kasuetan, ez, bakarrik gelditzeari diogun beldur hori, ez? Eta gaur egun ere bizigera jo mundu baten dagoela dena oso komunikatua eta sare sozialak eta ez, denbora guztia mundu guztia dago oso komunikatua, baina gero aurrez aurreko komunikazio hori galtzen ari da zentzu berean, ez?
Bai, zaila da 140 karakterretan zure bai. Egoeraren berri ematea.
Hori da, orduan, ba hori, pixkat komunikazio falta horregatikan, ba, sentitzuten ikuste, lauek behar hori nola bai norbaitekin, barruan daukaten hori, ba, kanporatzeko, ez? Eta orduan, pues polita da ikustea nola pixkanaka bidai hori egiten doazen lauak batera.
Baita. Eta konformatzen dira entzulea makina bat izatearekin?
Bai, nik uste dut, batzuek ez dutela beste aukerarik, ez? Bibianaren kasuan behintzat, hori da daukan aukera bakarra, ezin dio inori edo ez da gai inori esateko ba prostituta dela eta zergatik iritsi den horra, ordun beretzat hori da, erantzun gaiu hori da, aukera hori pixkanaka bidaia horretan, ez, joango dira irekitzen eta gauza berriak sortzen eta ikusiko ditugu ere beraien arteko harremanen bat ere.
Bai, seguraski hasieran uste ez dugun zerbait gertatuko da bidean, zuen historian.
Bai. Baina bai, behar izugarria duten norbaitekin hitz egiteko eta agian aurrez aurre ezin duzun hori barantzun gaiu batean uzten duzu.
Leial jokatu du Bernuesek nobelarekiko?
Bai, guztiz. Bai, eta nik uste Arantxa ere egia horrekin oso pozik dagoela. Egia da liburu osoa ez dagoela obran, bestela oso luze izango litzateke, baina bakarrizketak bere horretan mantentzen dira, agian moztuagoak batzuk edo ez, baina bai. Bai,
lagundu duzu ikusten. Eskenatokien laurok zaudete?
Bai.
Denbora guztian zaudete laurok.
Bueno, egin duguna da, bueno, Fernandok proposatu duena da, ez, dago estenatoki, oza, estenografia da pixu bat izango balitz bezala, eta ardun, trampa bezalako bat egiten dugu, eta da aldi berean lauron pixua. Oza, lau pixu ezberdin,
ez konpartitzen duzu den pixua, baizik eta bakoitzaren pixua.
Bai. Hori da, baina berez fizikoki toki berdina da. Orduan, horrekin ere jolasten dugu, ez, ba, igual momentu baten horrei dago sofan, eta norbait ateratzen da sukaldetik, eta, bueno, momentu batzutan lauro gaude, beste momentu batzutan bakarrik, eta...
Bakarka hitz egiten duzue?
Bai, bakarrizketak dira, bai, dena.
Bata bestearen atzetik.
Hori da.
Hori da.
Telefono eskutan duzuela?
Gehienetan ez, ez. Baten batean agian norbaite, baino ez, ez da oinarrizko zerbait ez.
Bai, osea, hasieran markatzen da hori, bai, ez? Ikusteko erantzun gailu batekin hitz egiten ari gerala, bai, hasieran ikusten da dei bat egiten dugula eta gero ja handikan aurrera ba.
Eskua markatzen duzu, ulertzen dut sakelekotik egiten zela deia. Ez dela kabledun.
Denok ez dugu sakelekoa.
Badira kabledun telefonoak.
Bueno, inalambriko hietakoren bat badago agian.
Bai.
Bai.
Joan etorrian, eseri, altxa.
Bai, denetarik dago. Bai. Bai, irtera asko ditugu, aldaketa asko, arropa aldaketak ere, azkenean, beraien bakarrizketak ez dira momentu konkretu batean dena gertatzen, ez? Bidaia bat daukate eta momentu ezberdin asko pasatzen dituzte, orduan hori ere, ba, mugimenduaren bidez, eta arropa aldaketekin, eta kokapenekin, ba, pixkat, isladatzen goaz.
Eta gainera nik uste, agian, zuen leheno galdetu ez du, eta ber, telefona eskutan daukagun denbora guztian.
Keinua egin duzulako.
Bai. Ez baina, senait, askotan horrek ere baitan ikuste ematen diela askatasun bat pertsonaiei, ez? Ba, nola ez dakaten mobila eskuan, eta nola altaboz moduko bat jarrita dakate, eta ordu momentu askotan adibidez Sararen kasuan, ez, bera psikologoarekin hitz egiten ari da, eta ordu nolabait horrek ematen dira askatasun bat, ez? Nola ez daukaten pertsonari aurrean, ba, hasten dira hitz egiten eta igual ez kanporatzen dituzte, inoiz kanporatu ez dituzten gauzak, ez?
Aurrez aurre baina asko zerrazagoa izaten da askotan, ez? Holako modutara adieraztea
barruan daukagun. Aireari hitz egiten aizeanean atzutan gauza gehiago atzun dira.
Inork ez dizu eteten, inork ez zaitu epaitzen.
Bai, hori da. Bai.
Zein da lauretatik pertsonairik xamurrena?
Nik esango nuke Carmela.
Carmela
dela.
Bai. Bai. Mireiak egiten duen papera, bera da minbizia daukan emakume bat, eta bere semearekin hitz egiten du. Ez dio bere semeari zuzenean esan nahi. Gaixorik dagoela, badakielako bestela etorri egingo dela bisitan, semea gobernuz kanpoko erakunde batekin lanean ari da kanpoan. Eta orduan, bai, pertsonaia oso oso xamurra da. Bai, eta
adoretsuena, ausartena?
Ufa!
Zakit,
eh?
Agian, nik esango nuke igual Marina o Viviana.
Bai, Marina eta Vivian, bai. Bai. Bai, agian Marinak ere dauka karakterra handia, ez? Eta hor, ez dakit indarra handia daukan pertsonaia bada. Vivianari kosta zaio agian ausardi hori ateratzera, baina bizitz eukiduen bizitzarentzat, nik uste dut ausarta izan den emakume badela, zalantzari gabe.
Maite bai. Dituzu zuen pertsonaiak?
Asko.
Bai. Izugarri,
oso politia dira denak. Nik uste laua direla oso politak. Ta gainera lehen Mirenek esan duen bezala, edozeini gerta dakiokeen gauzak bizi izan dituzte, ez? Eta agian ez da jendea identifikatuko, jo, bani Viviana bezalakoa naiz edo Sara bezalakoa, agian bakoitzetik pixkat euki dezakegu denok. Eta gainera edozein emakume, edozein gizon munduko edozein txokotakoak ere eduki dezake. Ordun, hori islatzeko aukera izatea, nik uste oso politia dela. Eta pertsonaia bakoitzari aurkitzen diozu, bai, bere goxetasun hori, emaitasuna.
Prestaketa lanei dagokionean udaran esan duzu hasi zinetela udan. Seguro, izan duzuena baino, denbora askoz gehiago izan bazenute, eskertuko zenutela.
Bueno,
kontrako zaten bat dugu zuen, lehen da bizikoak izango zarete.
No, haiz esango izugu, zai, gandean egingo dugu lehenengo pasea urnikan.
Horain beste bi aste, ondo terkoizizkiguke.
Bai, hasi ginen, hori, uztailan, astelenetik ostiralera jute ginen egunero urnietara, eta pixkanaka ez, ba, lehenengo agian egeiegi profundizatu gabe monologo guztietan ba pixkat montaje antolatu genuen, ez? Ba nundik norateako ginean esan dizkizugun paseito guzti hoiek nola egingo genitun. Eta gero ja hasi ginean pixka bat ba ja polikiago gelditzen obraren momentu bakoitzean pertsonaia zen momentutan dagoen konkretatzen eta hori izan da prozesu ba nahiko luztea, baina nikuste ja pres gaudela, terbitzeko pres gaude, ja.
Aldi beren zaila ere bai, ez? Zalegi, bat ari da bere pertsonaia eraikitzen eta bitartean besteok zaudete, bueno, zaudete. Ez du erreza izan behar.
Ah, entzuten ari geran bitartean eta esaten
desberdina da, elkarrezketa badenean, eta zuk niri erantzun nik zuri zu bakarrik zaudu, eta besteokan, ez dakit zer den zailagoa hitz egitea edo isilik egotea.
Ba, biak. Ta nik uste hasieran oso kuriosoa zela, kada hasieran bakarrizketa horiek ikasi nahi genituen testuak ondu orduan, bat egiten ari zen bitartean, besteak urrengoarekin ari ginen bakoitza berean. Orduan egia da, ez kenula entzun ere egiten agian bestearena, ez? Bakoitza zegoen oso, venga, urrengoa zein da nerea, eta hola ibiltzen ginen. Eta gero estenan gaudenean, besteekin batera gaudenean, ba bueno, askotan tokatzen zaigu gure pertsonaiaren barruan egotea, ze gero etor daitekeen bakarrizketa bagian eskatzen du momentu konkretu batean egoteak, sentitzea, oso barruko pertsonaia dira, ez? Bizi izan dituzte gauzak oso barrutik. Ordun besteak egiten ari diren bitartean ere guk, ba Viviana, Sara izaten jarraitu behar dugu.
Bai. Gero gainera, egia da naiz eta bakoitza egon bere ba hori, osea historiako momentu konkretu horretan, gero badaukala obrak nolabaiteko hildo bat jarraitzen duna, osea, igual badira monologo batzu direla oso dramatikoak lau pertsonaientzako eta orduan hoiek agian momentu berdinean kontatzen dira, ez? Orduan nolabaiteko musikalidade bat jarraitzen du obrak eta naiz eta hori badakoitza bere momentu oso ezberdin batean egon, nolabaiteko aman komun hori nabaritzen da, ez? Bai. Ikuslean ikuste ikusiko dula.
Bai. Ta gero agian guztatzen da zerbaitekin eta berriz ere beste toke bat hartzen du eta bai. Holako momentu asko badaude oso bai, lauok elkartu bezala eta gerala nahi.
Osa, bakoitza bere bidetik agertzen da, baina derrenterista momentu bat elkartzen gerala lauak igual etxeko puntu baten, eta nahiko estado antzekoan gaude ez, eta horre egiten da, pum, ez dugu bai. Zola hautsi, eta nik uste hori ere, ba, nahiko osa, polita dela ikusteko bai. Kanpotikan, ez? Ba.
Bueno, orain kontatu behar diguzu zein den zuen luzimendurako momentua. Baina nola lotxa ematen dizuen hori esateak erantzun gailuari utzi. Mezua, ea oian, zure luzimendurako momentua, utzi mezua, seinalearen ondoren.
Ba, nire luzimendurako momentua esango nuke dela, benetan kontatzen duenean Bibianak, ze nola iritsi den prostituta izatera, ze sufrimendu pasazuen 16 urte zituenean, ze gertatu zitzaion, eta guzti horrez suposatu zion bere bizitzan. Eta batez ere ze harreman sortu zuen horrek bere familiako zenbait kiderekin.
Beraz, jendea negarrez uzten duzunean, hori da zure...
Ez dakit negarrez utziko dudan, eh? Baina, bueno, nik uste hunkigarria dela eta aldi berean gogorra. Eta zoritxarrez gizartean horrelako egoerak ba, bizi ditugu eta jendea sufritzen ditu. Eta nik uste ba, bai, gogoraraziko diola jendeari zerbait edo sortuko duela jendearen gan sentimenduren bat, bai.
Miren, zure luzimendu momentua, utzi mezua, seinalearen ondoren.
Ba, ez dakit, nik esango nuke Sarak hasieran lehenengo bakarrizketetan edo psikologarekin dauzkan lehenengo konbertsazio hoietan ez duela onartzen egin duena, ez? Eta nolabait hartzen ditu atake bezala, psikologoak esaten dizkion gauzak, pues esaten du nere gurasoek ordaintzen dizute eta zuk ez diazu neri entzungo, zure nik zuk nere gurasoei entzungo diezu, eta iristen da momentu bat obran, nolabait nik uste ez dut kontatu zergatik, baina iristen da momentu bat Sara konturatzen dena agian psikologa benetan laguntzeko dagoela, ez? Eta hor lehenengo aldiz onartzen dio agian gertatu zen hori, ba benetan gertatu zela, ez? Eta nik uste hori dela bere momentu potentena, ez? Eta inflexio puntu handiena Sararen historian.
Zer da, dena dramatiko-dramatikoa?
Ez.
No, gero, bere, komedia pintzela da txapa dazka,
Agian, nire pertsonaia agian komedia gutxien duena da, bueno, ez du komediari, baina adibidez Marinaren pertsonaia.
Ez da txarra, dramatikoa izatea.
Ez, baina egia da baditula obrak, ez ezala jendeak pentsatu ez dena izango dela, ez baditu ere umore puntua, Karmelaren goxotasun horrek eren ikuste arintzen duela asko, Marinaren, ez nola dibortziatzen ari da, baina nola ateratzen den hor, eta... Bai, baditu bere puntu goxuak. Zure pertsonaiak ere bai. Puntu ridikulo zea batzuk ere baditu momentu batean lehen esan dizun bezala, agian nola reakzionatzen duen bizitzaren aurrean. Badauka, denetari dauka.
Ensaiotan noiz egin duzu barre gehiago hasieran, oraindik berde-berde zegoenean, eta bakoitza berean kasartzeekin, eta atzera aurreekin, edo ja behin gauza menperatuta zegoenean.
Bueno, parreak nik uste prozesu guztian zarre egin ditugu berez, eh? Osa, berez, bain esaten ahigan bezala, nahiko dramatikoa da historia, baina ez ba, guk ondo pasatu dugu azken batean, eta zakit, ba, hori, igual norroen hasten denan, pues igual derrepente parretxoren bat ateatzen da, edo igual derrepente norbait ateatzen zaio monologo bat, ba, oso orain arte egin ez duen moduren baten, ez? Eta hori derrepente bat denok sorprenditzen gara, eta parre batzuk botatzen ditugu, ez?
Aurrekoa oso politia izan zen adibidez aktoretako bat gertatu zitzaion, gara, erantzun gaioan uzten ditugu mezuak, ba, momentu batean erantzun gaioan utzi beharrean elkarrizketa bat bezala ari zen egiten, ez? Telefonarekin orduan adibidez momentu hori politia izan zen, ez? Kuriosoa, ba, itentzun, aha, bai, eta karo, berez erantzun gaioan utzi behar ditugu, ez? Baina, bueno, bai, momentu politiak izan ditugu, eta gero gure artean ere harremana.
Oso giro, ona daukagu ensaioetan, eta bai. Eta eskertzen da hori.
Zein da zuzendariak gehien errepikatu dizuen esaldia?
Kontatzen ari geran hori bizitzeko, barrutik bizitzeko eta benetan momentu horietan egoteko, eta kontundentzia, ez? Izateko sendoak eta esaten ari geran horretan benetan sinisteko eta bizitzeko batez ere.
Hori da. nik uste hasieran ere baita, ez, nola diran monologoak eta testu asko, ba, askotan pasatzen ginen, ba, gauza garrantzitsuen gainetikan, ez, dela hasierako ensaioetan, eta jungera pixkanaka, ba, hori, ba, berak asko esan digu, konturatu zer ari zeraten esaten, eman, horianak esan du bezala, eman pixua gauza bakoitzari,
eta... Bai. Bai, segia da bakarrizketak dira eta askotan gertatu daiteke ba bakarrizketa batean, ba batean gaineti pasatzea esan dezun bezala. Hmm. Eta hori, bizi behar dugu guzti hori.
Aldi oro kontrako estarrira joaten zaizuen hitza?
Oi. A ver,
ahí va.
Eta estreinaldian ondo aterako dena?
Zalantzari gabe hori, bai?
Ni bauzkat momentu batzuk, sarak dauzka horrela momentu delirio momentu batzuk esango dut. Azten dala horrela azkarritz egiten eta derrepente, nari hori gainean bira hain gertatzen zain bezala asko gertatzen zait, ez? Eta, osea, azten da hitz egiten eta jartzen da urduri eta azten da gauza bat bestearen atzetikan esaten eta bestearen atzetik eta bestearen atzetikan. Eta horrelakotan askotan trabatu iten naizen saiotan eta horreukidet bastante, ez, erronka handia hori pues pixkanaka, haber, kontrolarekin, poliki-poliki, esateko Sarak esaten dituen energia horrekin, baina energia hori kontrolatzen, ez? Zeren horrek ekartzen dizkit batzutan olako traba txikitxoak, baina bai, bai. Nik ondatako da, estrenoan,
Bai, bai, lasai esan bezu dena. Nik ez dakit itzen bat horrela ez nuke jakengo, baina badago egia da momentu bat bakarrizketa batean beti trabatu iten naizena. Ez dakit den egoeragati bizitzen hasten naizelako eta gero testura joaten naizela. Hor badago monologotxo bat pixkat, gehiago kostatze dena zatitxo bat. Baina, bueno, baino emanaldian ez da kostako.
Ez da emanaldian harrituko zara, eta zagoi?
Ai, ba, ba, zerraz egin dudan horrekoan.
Bai, Honda, behartzuen bezala.
Bai.
Datorren astean,
bai.
Urriak 15, arratsaldeko 7:30, euskaraz.
Euskaraz, hori da.
Lehenengo, bai.
Eta urrengunean gazteleraz.
Biharamunean ordu berean gazteleraz.
Bai da.
Nori esango diogu, nori utziko diogu, erantzun gailuan, joateko?
Bueno, nik uste dut antzerki obra hau aproposa dela mundu guztiarentzat, esan dugun bezala, bai, egia da lau emakume direla, baina lauek hitz egiten dute haien bizitzako lau gizonekin, orduan oso presente hau desa da obra bat, bai, emakume gizonezko eta adin guztientzako entzat, ez? Zeren
bai.
Gai unibertsal basa lantzen dugu, eta da sufrimendua, eta bakarrik gelditzeari diogun beldur hori, orduan nik uste hori aproposa dela familia guztiarentzako.
Bai, eta mundu guztia gonbidatu, ez? Eta nik uste disfrutatuko dutela lau emakume hauekin, beraien bizitza ikusiz, agian identifikatuz, agian ez, baina agian norbaitek gogoraraziko die zerbait. Ordu nik uste oso emozionala dela, baina aldi berean goxoa ere bai, eta merezi dula horrelako lanak ere ikusteak, euskaraz ere ikusteko aukera nik uste oso polita dela, eta gonbidatu mundu guztia, emakume, naiz gizon, naiz aur gaztetxo txikitxoak agian ez, baina bai nerabeek ere ikus dezakete, azkenean bizitza da. Eta bizitza islatzen.
Umeak joan daitezela erantzun gailu bat zer den ikastera.
Adibidez, bai.
Oiana Miren, eskerrik asko, bizitagatik, zorte hori.
Bai, mi esker.